Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα κείμενο που αφορά πιο πολύ τον έρωτα και λιγότερο τη ρουλέτα. Ο τίτλος είναι «Το γιογιό του έρωτα». Ώστε δεν θα έρθεις. Όχι, θα μείνω Φραγκφούρτη. Και γιατί δεν θα έρθεις αν επιτρέπετε. Στόπα, δεν έχασες το γαϊδαρό μου να τρέχω στην Κοπεχάγη. Ενώ στο καζίνο τον έχασες, ε. Μόνο έναν. Εκεί έχασα πολλούς. Προτιμάς να είσαι με τους γκρουπιέριδες παρά με την οικογένειά μου. Ναι. Και με τους φίλους σου παρά με εμένα. Αυτό πότε πότε. Ήταν η τέταρτη, πέμπτη φορά που επαναλαμβάναμε τον ίδιο διάλογο και είχα μάθει τα λόγια μου απ' έξω. Η γυναίκα μου που γενοχόταν στο δωμάτιο πετώντας τα ρούχα της στη βαλίτσα, λες και τα πετούσε στα σκουπίδια. Ή λες και πετούσε εμένα στα σκουπίδια, κομμάτι-κομμάτι. Και αν με ρωτήσουν γιατί δεν ήρθε ο άντρας σου, τι να τους πω, που θα με ρωτήσουν φυσικά. Πες τους ότι είχα δουλειά. Και αν με ρωτήσουν τι δουλειά. Αυτή η ερώτηση έμπαινε για πρώτη φορά και έπρεπε να σκεφτώ. Γιατί δεν μπορώ βέβαια να τους πω ότι δεν ήρθε επειδή θέλω να παίξει. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι. Ευτυχώς, γιατί ούτε εκείνοι θα το καταλάβουν. Έριξα μια κρυφή ματιά στο ρολόι. Τι, μήπως θα χάσεις το τρένο? Εσύ θα το χάσεις, για σένα νοιάζομαι. Αν νοιαζόσου για μένα θα έρχεσαι μαζί μου. Δεν θα καθόσουν εδώ για να παίξεις. Παίζω επειδή σε νοιάζομαι, ξεφώνησα. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Για να μπορείς να αγοράσεις όλα αυτά που τα πετάς στη βαλίτσα σαν κουρέλια. Για να έχεις λεφτά, γι' αυτό παίζω. Ήξερα πως έλεγα ψέματα και το κακό ήταν πως το ξέρετε και εκείνη. Ήρθε κατά πάνω μου σιώντας τα χέρια της δύο μικρά κομμάτια που μετάξει, σαν τα είχε αποσπάσει από τις ίδιες τις σάρκες και ήθελα να μου δείξει τι ήταν ικανή να κάνει με τις σάρκες δικές μου. Η γυναίκα μου στο σοφό κινέζικο οροσκόπιο είναι τίγρη, και αυτό όχι χωρίς λόγο. Δεν θέλω λεφτά, βρυχήθηκε. Εσένα θέλω. Έπρεπε να ήταν τώρα εδώ μπροστά κανένα δυο μαλάκες που με ρωτούν κάθε τόσο τι θέλει και μένει ακόμα κοντά μου. Έκανε να αγκαλιάσω, αλλά μου ξέφυγε. Μου έμειναν τα μεταξωτά πανιά στα χέρια. Αυτό μου έδωσε το δικαίωμα να κοιτάξω το ρολόι ολοφάνερα τώρα. Εκεί θα είναι το καζίνο, δεν θα φύγει. Μπορεί να χάσω όμως το λεωφορείο. Αυτοί που χάνουν το λεωφορείο είναι και αυτοί που κερδίζουν. Δικά σου λόγια λέω. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αυτό να λέγεται. Φαντάζεσαι να μην χάσεις το λεωφορείο και να χάσεις εμένα? Ή μήπως αυτή τη ρουλέτα την έχεις εντελώς σίγουρη? Όπως το πας σε λίγο δεν θα έχω τίποτα σίγουρο, ούτε λεφτά στην τσέπη μου. Μέσα στο ταξίδι βγάλαμε λέξη. Εκείνη παρατηρούσε το αριστερό πεζοδρόμιο, εγώ το δεξί. Δεν θα με φιλήσεις? Τη ρωτάω καθώς ανέβαινε στο τρένο. Συνέχισε να ανεβαίνει. Δώσ' μου τουλάχιστον την ευχή σου, παρακαλώ από κάτω. Χωρίς αυτή μπορεί να σκοτωθώ στον πόλεμο. Χάθηκε στο διάδρομο για να εμφανιστεί σε λίγο το προφίλ της πίσω από ένα φημέ και κλειδωμένο παράθυρο. Δώστη μου, εκλυπαρώ χωρίς να βγάζω φωνή από το στόμα τη στιγμή που ξεκινούσε το τρένο. Σήκω στα δάχτυλα όπως θα σηκώνει και ο Πάπας μέσα από το γυάλινο λαξίσφαιρο κλουβί του για να βλογίσει τα πλήθη. Πήρα μια πολύ βαθιά ανάσα και ξεφύσκησα κατά το τρένο. Το έβλεπα να σέρνεται και να λύσεται σαν η σκολικοειδή απόφυσή μου, η οποία με είχε βασανίσει το τελευταίο 24ωρο και επιτέλους απαλλασσόμουν από αυτήν. Ευτυχώς είχα καταφέρει να αποσπάσω την ευχή της. Ακόμα και με την ηρωνική μεγαλοπρέπεια που μου την έδωσε, η ευχή είναι ευχή. Κοίταξα το ρολόι σαν ελεύθερος άνθρωπος πια. Ήταν μεσημέρι και αν βιαζόμουν λίγο θα μπορούσα να προλάβω και το πρώτο λεωφορείο. Το πρόλαβα. Μερικά γεροντάκια που πήγαιναν να παίξουν νωρίς-νωρίς με καλημέριζαν όπως το γιο τους που είχε καθυστερήσει. Τους χαιρέτησα κι εγώ όπως την οικογένειά μου. Το καζίνο είναι σαν το βαπόρι. Η λαμαρίνα όλα τα σβήνει, λέει ο Καβαδίας. Και η ρουλέτα όλα τα σβήνει. Όπως πάνω στο βαπόρι ξεχνάς ότι έξω στη στεριά υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάς, που σε αγαπούν, που σε μισούν, που εχθρεύεσαι, που σε σκέφτονται για καλούς και κακούς λόγους και που σε περιμένουν για αυτούς τους λόγους, έτσι και μέσα στο καζίνο ξεχνάς τα πάντα. Είσαι μόνος σου για να τα βγάλεις πέρα με τους γκρουπιέριδες, τους κλέφτες και με τη ρουλέτα, όπως πάνω στο πλοίο είσαι μόνος για να τα βγάλεις πέρα με το υπόλοιπο πλήρωμα και με τη θάλασσα. Ποντάρισε ένα μικρό ποσό από τα χρήματά μου και ένα μεγάλο κομμάτι από την ευχή της γυναίκας μου. Έπιασε. Συνέχισα με ένα μεγάλο ποσό και ένα μικρό κομμάτι από την ευχή της. Και αυτό έπιασε. Τη σκέφτηκα μέσα στο κουπέ της να με σκέφτεται με τα χέρια ενωμένα και τα μάτια κλειστά και προτού μου φύγει η εικόνα έδωσε στον κρουπιέρ μια παραγγελία που έμοιαζε με παράκληση. Στράφηκε απότομα και με κοίταξε. Προφανώς θα είχα μιλήσει με τη φωνή της ή με τα λόγια της προσευχής της. Η εικόνα ήταν τόσο έντονη που κάποια στιγμή νόμισα πως βρισκόμουν και εγώ δίπλα στο τρένο ή εκείνη βρισκόταν δίπλα μου πάνω από τη ρουλέτα. Βγήκε το νούμερό μου και ο κρουπιάς γύρισε και με ξανακοίταξε. Συντροφικά όμως τώρα, σαν να ανήκαμε στην ίδια θρησκευτική αίρεση και ξέραμε και οι δυο πως μόνο με συνεχή προσευχή και ορθοστασία μπορούσε να νικήσει το διάολο της ρουλέτας. Μου έδωσε λεφτά σε ένα μοίρνη χαρτζηλίκι. Το ίδιο παιχνίδι, κύριε, ρώτησε συγκινημένος. Είχε βγει το 6. Το απέναντί του και το ανάποδό του ήταν το 9. Όχι. 9-2-2 παρακαλώ και αφήνω μπροστά του 5 μάρκες στον 100. Έριξε τις μάρκες στα νούμερα σαν να ρίχνει κρίκο στο Λούνα Πάρκ. Πέτυχε σε όλα κέντρο και πέτυχα και εγώ κέντρο. 9 κόκκινο, φώναξε ενθουσιασμένος. Η καλή μου με σκεφτόταν. Παρόλη την πίκρα που την πότισα, εκείνη είχε την έννοια μου και προσευχόταν για την νίκη μου. Σε 5 ώρες ζήτημα είναι αν έχασα 5 παιχνίδια. Ένιωθα τις μέσα τσίπες του σοκακιού μου φορτωμένες από μεγάλες τετράγωνες μάρκες, όπως μεγάλα τετράγωνα είναι και τα χιλιόμαρκα. Πήγα στο ταμείο να ξαγυρώσω και όσο ξεφόρτηνα, ο υπάλληλος με κοιτούσε σαν τελωνιακός μπροστά σε παράνομο φορτίο. Έβγαζα από τσέπες, τσεπάκια και κρυψώνες και το κακό ήταν πως δεν μπορούσε να με σταματήσει. Και το χειρότερο ήταν και υποχρεωμένος να πληρώσει από πάνω. Είχα κερδίσει όσα κερδίζει ένας μέτρος υπάλληλος μιας μεγάλης εταιρείας, δουλεύοντας ολόκληρο χρόνο για κάποιον που δεν θα γνωρίσει ποτέ του. Μου είχε στοιχήσει βέβαια ένα μικρό καυγαδάκι, όμως το αλουνού του στοιχίζει καυγάδες και βρισχές με τους πάντες και τα πάντα. Και αυτό ολοχρονείς, όχι σαν και εμένα που σήμερα κιόλας θα μπορούσα να μεταμορφώσω το καυγαδάκι σε έρωτα. Ξαφνικά θυμήθηκα πως η γυναίκα μου ταξίδευε ήδη προς πατρίδα και οικογένεια. Τη φαντάστηκα μόνη κέρι μέσα στο κουπέ με τη σκέψη σε μένα και αυτό με πόνεσε λίγο. Μπορεί να ταξίδευε κλαίγοντας και κάποιος ηλίθιος επιχειρούσε να την παρηγορήσει. Αυτό με πόνεσε πολύ. Μια σκέψη γεννήθηκε μέσα μου και με έκανε να γελάσω. Ήμουν σίγουρος πως θα γελούσε και εκείνη όταν την έβλεπε ολοζώντανη μπροστά της. Κοίταξα το ρολόι. Ήξερα ότι τα μεσάνυχτα φεύγει ένα τρένο για την Κοπεχάγη, επειδή το δρομολόγιο αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου δρομολόγια. Κοιμώσου ένα ωραίο κρεβάτι και κάποια ώρα, χορτάτος από ύπνο, ξυπνούς μέσα στη θάλασσα πάνω από ένα βαπόρι. Προγευμάτιζε με δανέζικα τυριά, λαντικά και βούτυρα και βλέποντας το Αμβούργο να απομακρύνεται. Δεν ήταν συμπτωματικό που έπρεπε να απομακρυνθείς από τη Γερμανία για να πλησιάζεις τις αγάπες σου. Τουλάχιστον για μένα. Παρήγγειλαν ταξί από τη ρεσεψιόν του καζίνου και έτρεξα στο σπίτι. Έριξα σε μια τσάντα μερικά ρούχα και με το ίδιο ταξί πήγα στο σταθμό. Όλα έγιναν όπως τα ήξερα και όπως τα περίμενα. Ξάπλωσα ένα ωραίο κρεβάτι και ακριβώς μεσάνυχτα το τρένο σφύριξε και βγήκε από το υπόστεγό του σαν το Δράκουλα από το φέρετρό του. Άρχισε να ανηφορίζει προς βορρά και έκλεισε τα μάτια ευτυχισμένος, σίγουρος ότι τραβάμε για Σκανδιναβία, όπου μας περίμεναν οι ξανθές παρθένες, για να τους πιούμε το αίμα. Μπορεί και αυτές το δικό μας. Αναρωτήθηκα μέσα σε αυτό το βαγόνι ή και σε ολόκληρο το τρένο, υπήρχε κάποιος άλλος που να είχε τσακωθεί σήμερα με την αγαπημένη του, εκείνη να είχε φύγει, εκείνος να είχε μέσα τη μέρα πλουτίσει και να έτρεχε τώρα για να της δει συγγνώμη και να αποθέσει τα πλούτη του στα πόδια της. Το απέκλεισα τελείως. Ακόμα και μέσα σε όλα τα τρένα που έτρεχαν αυτή τη νύχτα πάνω στις ράγες της Ευρώπης, αποκλείεται να έβρισκες έναν παρόμοιο. Με αυτή την αίσθηση της πανευρωπαϊκής μοναδικότητας με πήρε ο ύπνος. Ξύπνησα από ένα ιδιόρυθμο ταρακούνημα και κατάλαβα ότι βρισκόμαστε στο Αμβούργο. Το Αμβούργο σε ταρακουνάει έτσι κι αλλιώς, είτε περπατά στην πλατεία του Δημαρχείου, είτε στους δρόμους του Σαν Πάουλη. Είτε μπαίνεις με ολόκληρο τρένο μέσα στο πλοίο, όπως τώρα. Βγήκα από το βαγόνι μαζί με όλους τους άλλους και ανέβηκα στο κατάστρωμα. Η θάλασσα ήταν ήρεμη και η πόλη φαινόταν μισή από την ομίχλη. Την έβλεπες μόνο από τη μέση και κάτω. Οι κορυφές των κτηρίων και τα καμπαναριά είχαν εξαφανιστεί. Ξανασκέφτηκα την ευτυχία μου ώστε να τη συνειδητοποιήσω για άλλη μια φορά. Ήμουν ένας πλούσιος άνθρωπος πάνω στη θάλασσα που όδευε ακάτεκτος προς την αγαπημένη του. Τι άλλο ήθελα στη ζωή? Το πολύ πολύ ένα πρόγευμα. Βάδισε μέσα στους διαδρόμους του πλοίου, αλλά τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως τα ήξερα εγώ παλιότερα. Ο χώρος θύμιζε περισσότερο δρόμο με μικρομάγαζα, παράξενες βιτρίνες και fast food. Στο εστιατόριο δεν υπήρχαν τα μεγάλα τραπέζια με τα άσπρα τραπεζομάντιλα και τις μεγάλες πιατέλες με τα δανέζικα εδέσματα. Νόμιζα πως βρισκόμουν σε ένα συνοικιακό εστιατόριο που προσπαθούσε να εντυπωσιάσει. Παρά τη χθεσινή μου νίκη και τα λεφτά που είχα στις τσέπες, μου φέρανε ένα αξιοθρήνητο πρόγευμα που το παράτησα ανέγκυχτο. Αγόρασα από το duty free μερικές κάλτσμπερ και ένα ουγγαρέζικο σαλάμι και βγήκα πάλι στο κατάστρωμα. Τουλάχιστον η θάλασσα εξακολουθούσε να παραμένει όπως τη θυμόμουν. Και το ουγγαρέζικο σαλάμι. Και οι μπύρες. Όπως τις θυμόμουν και όπως με θυμούνταν. Κάποτε τελείωσε η θάλασσα και το τρένο ξεπηδώντας μέσα από το πλοίο άρχισε να τρέχει από μόνο του. Οι αστυνομικοί που ανέβηκαν για έλεγχο εφόμουν να μου ζητήσουν να τους δείξω με τι λεφτά μπαίνουν στο χωράφι τους, όπως έκαναν κάποτε, και κινδύνευσαν μια-δυο φορές να με πετάξουν έξω. Το ευχόμουν για να τους πετάξω εγώ τώρα τα μάτια έξω. Είχαμε μπει όμως και εμείς στην ΟΚ και απέφευγαν πλέον να ψάχνουν τις τσέπες των ξένων. Όσο κοιτούσα από το παράθυρο, τόσο γαλήνευα. Η Δανία είναι χώρα γλυκιά, ήρεμη και επίπεδη, όπως και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν. Όσοι είναι αλλιώτικοι, έχοντας ζήσει στην Ελλάδα, ή γίνονται στην Ελλάδα αλλιώτικοι. Το ξέρω από προσωπική πείρα αυτό. Τελικά δεν έχω ακόμα καταλάβει αν η φύση μιας χώρας διαμορφώνει και τη φύση των κατοίκων της ή αν συμβαίνει το αντίθετο. Είναι σαν την κότα και το αυγό, που επίσης δεν έχω καταλάβει ακόμα. Η πεθερά μου υποδέχτηκε με μια συγκρατημένη ευγένεια, όπως περίπου στην Ελλάδα υποδεχόμαστε τον οικογενειακό γιατρό. Μου έδειξε την πολυθρόνα σαν να μου δείχνει τον ασθενή. Προτού ρωτήσω πού είναι η γυναίκα μου, άρχισε να μου εξηγεί το πού και για ποιο λόγο απουσιάζει, σαν να μου απαριθμούσε τα συμπτώματα της ασθένειας. Είχε έρθει η φίλη της Μπριγκίτε και την πήρε μαζί της για κάτι ψώνια που ήθελε να κάνει. Ρούχα συγκεκριμένα. Η Μπριγκίτε δεν είχε εμπιστοσύνη στο ίδιο της το γούστο, αλλά είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο γούστο της φίλης της. Πάντα όσο αφορά στα ρούχα. Γιατί για όλα τα άλλα η Μπριγκίτε ακούγε μόνο τον εαυτό της. Και είχε την απέτηση να ακούν και οι άλλοι τον εαυτό της. Προπαντός τα ερωτικά. Απορούσε που η γυναίκα μου ζούσε 10 χρόνια με τον ίδιο άντρα, ενώ η ίδια άλλαζε 10 άντρες το χρόνο. Αυτή η συνεχή συναλλαγή ήταν και το κύριο επιχείρημά της ότι κατέχει καλά το συγκεκριμένο θέμα και πρέπει να σε ακούγεται. «Ωστε βγήκε με την Μπριγκίτε για ψώνια, ε?» ρώτησα προσπαθώντας να μην δείχνω ανήσυχος που βγήκε με την Μπριγκίτε για ψώνια. «Ναι, αλλά σε λίγο θα πρέπει να έρθουν», με καθησύχασε κοιτώντας το ρολόι της. Πράγματι, σε λίγο ήρθαν φορτωμένες με χάρτινες τσάντες. «Α, εδώ είσαι», έκανε η γυναίκα μου και άφησε τις τσάντες να πέσουν γύρω της σαν ένα λουλούδι που για κάποιο λόγο μαραίνεται και αφήνει τα πέταλά του. Η Μπριγκίτε μου έσφιξε το χέρι όπως θα έκανε και με ένα ύφασμα για να δει αν τσαλακώνεται ή αν στέκεται ντούρο. «Πάμε να φέρουμε μερικά πράγματα ακόμα που τα αφήσαμε σε ένα μαγαζί. Σε 20 λεπτά θα είμαστε πίσω», βεβαιώνει η γυναίκα μου τον τοίχο μπροστά της. Αισθανόμουν σαν πύραυλος που είχε μπει στην ανάφλεξη και από στιγμή στιγμή θα εκτοξευόταν. Μόλις έφυγα την άκτηκα πάνω. «Πού πάτε?» ρώτησε πιο πολύ τρομαγμένη παρά περίεργη η πεθερά μου. «Φεύγω. Χάρηκα που σας είδα». Δεν προλάβει να ρωτήσει τίποτα άλλο γιατί άρπαξα τη ζάντα και βγήκα από το σπίτι. Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα από αυτές που οι Δανέζες περιμένουν πώς και πώς για να βγουν από το σπίτι και να ψωνίσουν ή να ψωνιστούν. Βάδισα προς το Στρόγκετ για να κάνω το προσκύνημά μου. Το Στρόγκετ είναι ο πεζόδρομος όπου περνοδιαβαίνουν οι ωραίτερες γυναίκες της Ευρώπης. Εδώ έρχονται κυνηγοί από τα γραφεία μοντέλων του Παρισιού και του Μιλάνου για να βρουν τα θυράματά τους. Εδώ έρχομαι κι εγώ όταν βρίσκομαι στην Κοπεχάγη. Ήπια μερικές μπύρες σε ένα καφέ παρατηρώντας τις γυναίκες που περνούσαν μπροστά μου. Ειδικά σήμερα τις έβγαζα όλες πολύ πιο όμορφες από τη δική μου. Και φαίνονταν και πολύ πιο καλόβουλες. Στην πέμπτη μπύρα είχα αποφασίσει πια να χωρίσω. Δεν μπορούσα να παίξω στον ντουκ αυτό το παιχνίδι. Ήξερα ότι η αντίδραση της γυναίκας μου οφειλόταν στην παρουσία της Μπριγκίτε, αλλά έτσι και αν εχθείς να επηρεάζει τον έρωτά σου η παρουσία ενός τρίτου, τότε σιγά σιγά μπορεί να τον επηρεάζει και η απουσία του. Σίγουρα αυτή τη στιγμή μια φίλη θα δίνει συγχαρητήρια στην άλλη φίλη. Όμως η Μπριγκίτε δεν ήξερε ότι άλλο Δανός και άλλο Ρωμιός. Άλλο ναύτης και άλλο καντήλα ναύτης. Ή αγαπάς και το δείχνεις ή δεν αγαπάς και το δείχνεις. Και εγώ μόλις πριν λίγο είδα με τα μάτια μου το δεύτερο. Θα χώριζα. Το είπα πάλι στον εαυτό μου και το συγχάρηκα για την αποφασιστικότητά του. Εξάλλου από τις χίλιες γυναίκες που παλέλασαν μπρος μου, τουλάχιστον 100 ήταν κατάλληλες για να τις παντρευτώ. Μπήκα στο τρένο χαρούμενος και ικανοποιημένος. Σχεδόν ευτυχισμένος, μπορώ να πω. Ένιωθα σαν πράκτορας που είχε σχολήσει το στρατόπεδο του εχθρού, έδωσε το τελικό χτύπημα και γύριζε πάλι στην πατρίδα. Θα χώριζα, τελεία και παύλα. Κοιτούσα έξω από το παράθυρο και το έλεγα συνέχεια. Το είπα στη μισή Δανία, έπειτα στη θάλασσα και συνέχισα να το λέω και στη μισή Γερμανία μέχρι τη Φραγκφούρτη. Το επανέλαβα στο Μάνφρεντ και στη γυναίκα του, τη Ρενάτη, που τους ξύπνησε στις 6 ώρα το πρωί για να τους πω αυτό ακριβώς. Ο Μάνφρεντ είναι δικηγόρος και είχα πάει με το ταξί από το σταθμό κατευθείαν σπίτι του να του πω να βάλει μπρος στη διαζύγιο. Δεν ήθελα να χάσω την μια μέρα. Έπρεπε να τελειώνω με την Μπριγκίτη και τις θεωρίες της. Δεν έφταιγα εγώ αν έτσι τελειώνω και με τη γυναίκα μου. Ας πρόσχευε με ποιον κάνει παρέα. Πάντως με την ίδια τη Δανία δεν είχα σκοπό να τελειώσω. Μόλις έπαιρνε το διαζύγιο, θα γύριζα πίσω στο Στρόγκετ για να συνεχίσω τις μπύρες και το ψάξιμο. Τρελάθηκες, Αντώνη, φώναξε ο Μάνφρεντ όταν το άκουσε. Εγώ τρελάθηκα, εκείνη τρελάθηκε. Δεν έχω δει εγώ καλύτερη γυναίκα από εκείνη που εννοείς. Μετά τη Ρενάτε είναι η καλύτερη γυναίκα που έχω συναντήσει. Και είμαι δικηγόρος, μην το ξεχνάς αυτό. Θα το αναλάβεις τώρα ή να πάω αλλού. Αφού επιμένεις θα τον αναλάβω, αλλά είναι σαν να σκοτώνω τον Μαξ με τα ίδια μου τα χέρια. Ο Μαξ είναι ο σκύλος του. Αν ήταν βαριά τραυματισμένος, το έκανες. Όχι πρώτα τον πάω στο γιατρό. Κι εγώ στο γιατρό ήρθα. Η Ρενάτε έφερε την καφετήρα κλαίγοντας. Ήπια ένα φλιτζάνι και πιάνε δεύτερο, χωρίς να λέμε πολλά-πολλά. Ούτε στον αποχαιρετισμό είπαμε τίποτα. Μου χτύπησα μόνο την πλάτη, το σημείο εκείνο που από εδώ και πέρα θα σήκωνα το σταυρό μου. Αισθανόμουν ήδη το βάρος του και περπάτησα στο σπίτι μου, σέρνοντάς τον. Από τη σκάλα ακόμη άκουσα το τηλέφωνο να κουδουνίζει, απελπισμένα, σαν να γύριζε από δωμάτιο σε δωμάτιο, ψάχνοντας για κάποιον άνθρωπο. Ήξερα ότι ο άνθρωπος αυτός είμαι εγώ, ότι για μένα χτυπούσε αυτή η καμπάνα με τέτοια απόγνωση πάνω στη γη. Έτρεξα και το άρπαξα. Εμπρός. Γιατί έφυγες? Εσύ γιατί έφυγες? Σου είπα να πάρω κάτι ψώνια, θα γυρίσω. Και εγώ την ψώνισα και έφυγα. Και δεν θα γυρίσω. Σε παρακαλώ, έλα. Να έρθω. Μόλις ήρθα. Πού είσαι, στην διπλανή πόρτα για να έρθω πάλι? Στην διπλανή χώρα είμαι. Μείνε εκεί. Εξάλλου εκείνη και η Μπριγκίτα. Μην κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Ξέρεις ότι είναι παιδική μου φίλη και δεν θέλω να τη χαλάσω το χατήρι. Μια φορά το χρόνο τη βλέπω. Τώρα τη βλέπεις κάθε μέρα. Ακούστηκε το κλάμα της. Σταμάτα, δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις. Ακούστηκε το γέλιο της. Δεν με βλέπεις, μ' ακούς μόνο. Είναι σαν να σε έχω μπροστά μου, σε βλέπω. Τότε πάρε με αγκαλιά. Άκουσα την ανάσα της ελαφρία και γρήγορη, σαν ανέβαινε σκάλες. Σε λίγο η ανάσα βάρνη και ίδρωσε, λες και είχε φτάσει εκείνη στο κεφαλόσκαλο και δεν βρήκε αυτό που τόσο λαχταρούσε. Περίμενε, έρχομαι. Κατέβασε το ακουστικό και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι στο άλλο χέρι κρατούσε ακόμα την τσάντα. Βγήκα από το σπίτι και πήγα πάλι στο σταθμό. Το τρένο θα έφυγε σε μισή ώρα και βρισκόταν ήδη στη γραμμή του έτοιμο να τρέξει. Το βαγόνι που μπήκα ήταν εντελώς άδειο και δεν υπήρχαν ούτε φώτα ούτε καλοριφέρ. Ξάπλωσε ένα κρεβάτι και κάποια στιγμή νόμισα πως ταρακουνήθηκα. Όμως δεν μπορούσα να είμαι και απόλυτα σίγουρος. Τελευταίες 30 ώρες ταρακουνιόμουν συνέχεια. Πάντως δεν άκουσα άλλους να ανεβαίνουν, ενώ τα φώτα και το καλοριφέρ εξακολουθούσαν να παραμένουν σβηστά. Εξακολουθούσα κι εγώ να έχω πάλι εκείνο το συνέστημα του πράκτορα που είχε σχολείο στο στρατόπεδο του εχθρού, έδωσε το τελικό χτύπημα και επέστρεφε τώρα στην πατρίδα. Πατρίδα? Ναι, πατρίδα δεν είναι εκεί που βρίσκεται και η καρδιά μας. Στην πατρίδα της καρδιάς, τέλος πάντων.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
κρατητήριο. Πάτα το μηχανάκι για τη μονάδα σου. Εγώ θα είμαι για πάντα η φιλενάδα σου. Εγώ θα είμαι για πάντα η φιλενάδα σου.
Από τον καπνό, μπορεί και από τον αγέρα, τα βουρκωμένα μάτια μου και τούτη παγωνιά. Μπορεί και να είναι από τον καπνό που θάμπω σε τη μέρα, κι όχι από σένα μάτια μου που άνοιξες πανιά. Μπορεί και να από τον καπνό, μπορεί και από τον αγέρα, μπορεί και από τα πόδιπνο το μελαγχολικό. Απ' τη φωτιά, μπορεί και από το χιόνι, το δάσος που ρημάχτηκε και διώχνει τα πουλιά. Μπορεί και να είναι απ' τη φωτιά που τη ζωή μου ζώνει, κι όχι από σένα μάτια μου που άλλαξες φωνιά. Μπορεί και να από τον καπνό, μπορεί και από τον αγέρα, μπορεί και από τα πόδιπνο το μελαγχολικό.
Κάθε φορά που ανοίγει δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δε θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστή, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Το δίχτυ έχει ονόματα βαριά, που είναι γραμμένα σε φτασφράγιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστή, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά...